Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja kummaline on siin raadios olla ühel pool maja külge on suur vägev kevad. Vaata, et lilled hakkavad õitsema ja teises küljes täis talv lumi on maas ja pole nagu mingit õitsemist lootagi. Eks see olegi niimoodi, et vaatad ühest küljest, aga kui sa vaatad teisest küljest, oie. Vaat see oie tuletab meelde, et eile mina kuulsin killukest. Mängib ju aeg ajalt mingisugune uudiste värk taustaks õhtul, kuidas linnapea Taavi Aas ütles, Tallinna linna palgal on oma 14 000 inimest. 14 000 inimest. Lisaks muidugi veel, noh, niipidi, naapidi nendega seotud isikud, need ei ole otseselt Tallinna linna palgal, aga ma hakkasin ette kujutama seda võrgustikku. Ja muidugi 14 000, selle peale ütleks ajaloolised sõnad, nii nagu ütles Igor Gräzin, kui ta Priia nimekirja nägi. Oi jop! Ei tea, mida see hulk kõik teeb, aga võibolla teebki midagi. Lugesin mina uudiseid, igasuguseid toredaid ja üks nendest ütles niimoodi, et peaminister Jüri Ratas käis vaatamas Monika Siimetsa linateost Seltsimees laps ning tunnistas, et emotsionaalne film kiskus ka temalt pisara välja. Eks need pisarad vist Eesti rahvast ühendagi lahistada, nutta igal võimalusel mängida selle peale, et oi, kuidas kannatatakse. Ja see on muidugi tore, aga tsitaati ka. Mul oli võimalus koos abikaasaga käia Kuressaare kinos filmi Seltsimees laps vaatamas. See emotsioon, mis pärast filmi kui saalist välja mindi, täielik haud vaikus, mõtlikus, kui raske on olnud Eestimaa ajalugu. Kirjeldas Ratas kogemust Vikerraadio saates, stuudios on peaminister. Ja eks nii mõnedki seansilt väljutakse suhteliselt vaikides, kui raske see kõik on olnud, Aga tahaks midagi vägevamat, tahaks näha ka midagi suurt. Lõppude lõpuks ka sel ajal olid inimesed, kes tulid toime millegi vägevamaga. Igal ajal on neid inimesi olnud, aga igal ajal on ka need lõpud. On muide meenus praegu seda rääkides Jüri Krjukovi roll kingissepana. Isegi sellest kurva lõpuga loost sai nõukogude ajal propagandistliku teose, mis oli samuti kahemõtteline loomulikult, aga jah, sel ajal nagu ei nutnud vist keegi, kui see just kohustuslik ei olnud. No pisar silma, iseenesest on see muidugi hea, tunded ja kõik muu ja Kuressaare kino ja Ja rahvas nägi. Lõuna-eestlane muide kirjutab ka, see on kaudselt seotud eelmise teemaga, kuidas Jevgeni Ossinovski tormas pirraki Lõuna-Eestisse Valka ja Põlvasse, et jõuda sinna noh, ennast esindama ja näitama enne kui Jüri Ratas, kes oli parasjagu siis pisarat pillamas Kuressaares. Ja Lõuna-eestlane kirjutab nii. See, et tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski käis esmaspäeval kiiruga Valgas ja Põlvas, sealsete elanikega seoses sünnitusosakondade sulgemisega jutumärkides kohtumas ning nende muresid jutumärkides kuulamas, näitab Eesti poliitikas täiesti uut nahaalsuse ja küünilisuse taset. Ütlen lõunaeestlasele, et ega ei näita küll. See on traditsiooniline tase, aga nüüd näidati seda lähedalt Valgas ja Põlvas. Te polnud varem lihtsalt seda näinud, aga seda on kõik kohad täis. Lõunaeestlane ütleb, et eriti nahaalne. Oli Ossinovski poolt öelda, et tema ei saa midagi teha, kuna otsuse on teinud haige kassa. Et siis mida? Ossinovski on ise haigekassa nõukogu esimees, juhib ja kontrollib selle asutuse tööd, annab suuniseid, võtab tööle ja laseb lahti haigekassa juhi. Lühidalt öeldes, Ossinovski ise ongi haigekassa ja sünnitusosakondade sulgemine on otseselt tema otsus. Ilmselt siis seoses rahvastiku poliitikaga, no näete, rahvastik saate poliitikat ja üldse, noh, ei taha kõiki neid asju üle korrata, aga siin on rahval õigus ja üks poosetav poliitiku punn. See ei maksa siin midagi. Ilmselt tuleb asjad panna tööle teisel alusel ja tundub, et need riigi esindajad, ma ei tea, mida nendega peale hakata, aga korra ma ütlesin, et rahvas võiks nii nimetatud riigi oma ajalooliselt maa-alalt välja saata, minu pärast Ameerikasse või kuhu iganes brittide juurde või las läheb ja siis saaks rahvas hakata elama inimese moodi. Tänase päeva esimene uudis oli ka tore. See oli jälle seotud Jüri Ratasega. Ei ole midagi parata, tõmblevad teised nagu voolmed oleksid või ma ei tea mis. Esimene uudis oli siis niisugune. Pange nüüd hästi tähele, selle ma võtsin välja sõnastuse pärast, sest noh, praegu oleks peaaegu öelnud, et imevate laste suus peab sina tõde kuulda saama, aga jah, eks need poliitikud ole kohati võrdsed imevate lastega. Kui uue majandusprognoosi valguses peaks selguma, et Eesti majandus kasvab oodatust kiiremini, on valitsus valmis riigi kulutusi tagasi tõmbama, et säästa halvemateks aegadeks, nii kinnitas peaminister Jüri Ratas. Sellest lausest aru saamine see on tükk tööd. Kui majandus kasvab kiiremini, mis asi kasvab? Näidake kätega, kui palju kasvab. Kas ta kasvab pikuti või laiuti või paisub või on lihtsalt turses? Tähendab, kui meil läheb paremini, on valitsus valmis riigi selle käputäie kulutusi tagasi tõmbama, et säästa halvemateks aegadeks. No, mida säästa halvemateks aegadeks? Eesti majanduse kasvu juppi või mida? Lähme edasi. Ma tean, te võite püüda mulle seda nüüd seletada, et küsimus on selles, et kui ikka tuleb palju rohkem raha, siis me paneme raha kõrvale ja ei söö seda ise, vaid laseme inflatsioonil närida. Ratas rääkis Vikerraadio saates, stuudios on peaminister. Siin on nüüd tsitaat, pange seda ka tähele. Loomulikult me arvestame SKP positiivset lõhet riigi eelarve strateegia tegemisel. Positiivne lõhe. Riigi eelarve strateegia. Mida nad teevad? Nad mängivad mingisugust kummalist lauamängu ja meie ei tea selle reegleid, ega meie ei tea ka seda terminoloogiat, et kui ikka vuss tuleb püsti, siis tuleb vussi kuidagi pidi nes-nesiga tasandada, eks ole? Niimoodi võib öelda, Vikerraadio saates stuudios on üks kõik kurat kes. Aga loomulikult me, kes me, arvestame SKP positiivset lõhet riigi eelarve strateegia tegemisel. Kuhu nad selle teevad siis? Ma ei tea, peaks ameti maha panema, ma hakkan vanaks jääma, ma ei saa aru, mida nad räägivad. Kõlab nagu eesti keelega. Siin on üks kenakene kiri. See on nüüd natukene lihtsama sõnastusega ja võibolla selle saab siin vahepeal ettekanda selleks, et no, ma ei tahaks öelda, et Kalev tuleks koju, aga et natuke mõistus tagasi koju tuleks. Kiri ütleb nii, mingit teretega midagi. Alati tuleb olla radikaalne, ehk tungida probleemi juurpõhjuse juurde. Juurdeni, jah, rädiks. Näiteks täna ei ole küsimus mitte selles, et keegi on Rail Balticu poolt või vastu. Vale on juba see riigi seltskonna mõttelaad, et kui tänane sundvõõrandamise regulatsioon ei luba riigi seltskonnal nii kiiresti ja efektiivselt maid sundvõõrandada. Ja ei lubagi, sest sundvõõrandamine võib täna kehtiva seaduse järgi toimuda ainult üldistes huvides. Rail Baltic on aga kitsalt ühe pisikese äri seltskonna erahuvi. Järelikult sundvõõrandada ei saa ega tohi. Rahvas on vastu. Ja kirjutaja ütleb, et kui sundvõõrandada seadus ei lubagi, siis järelikult võtame ameti seisundit kuritarvitades vastu uue, meile sobivas seaduse. Küll on hea nii elada, et teed endale veerand tunniks seaduse, selle ajaga teed tehingu ära ja kui keegi veel analoogilist tehingut tahab teha, siis paned ta vangi, sest seadus enam ei kehti. Kirjutab, või Tartu tselluloosi tehas, ei ole vahet, kas olla selle poolt või vastu, aga täna kehtiv planeerimisseadus lihtsalt ei luba sellise objekti rajamiseks algatada riigi eri planeeringud. Lihtsalt ei luba ja kõik. Sobiv võiks olla asja lahendamine mõne muu planeeringuga, aga jällegi. Riigi seltskond on leidnud, et kui asi puudutab nende kitsaid erahuvisid, siis nende endi kehtestatud seadused nende jaoks ei kehti. Enne kui üldse meie riigis midagi edasi teha, tuleb nii rahval kui riigi seltskonnal vaadata peeglisse ja tunnistada, et kaksik moraal ja silmade sulgemine kaksik moraali ees on see mürk, mis meid vaikselt, aga kindlalt välja suretab. Kui me seda mürki endast välja ei saa, siis pole ühelgi suurelega väikesel arendusel mingit mõtet. Samuti pole mõtet kellegi arvamus avaldustel nendes küsimustes. Valetamine ja endale valetada laskmine tuleb lõpetada. No ma ütlen siin kirjutajale kenasti lohutuseks, ega riigi seltskond ei valeta. Neil on lihtsalt rohkem tõe variante ja need on juriidiliselt korrektsed tõe variandid. Siin ühe vana teema peale on ka kenakene kiri tulnud. Kohe piinlik on, et meie nii kurjad kogu aeg oleme. Kuulsin just uudistest näiteks seda, et eestlastel olevat täna palju rohkem sääste kui kunagi varem ja et kõik muud kui plaanivad kinnisvarasse investeerimist ja muul viisil veelgi rikkamaks saamist. Küsitluses olla osalenud lausa 800 inimest ja meie siin ei oska seda näha. Oma kurjuses oleme juba nagu juudid, kes jõudsid täna juba tühistada oma 3 tundi kehtinud kokkuleppe ÜRO-ga pealt 16 000 pagulase ümber paigutamiseks Euroopa riikidesse. Sest rahvas ei tahtvat ka ülejäänud 16 000, 50% oma riigis edaspidi näha ning tahavad kogu pasa hunniku riigist minema saada. Kuradi fasistid, raisk! Või oot, meie oleme ikka fasistid või meie ei olnud fasistid, ma olen segaduses. Kui nad on kaasaegses mõttes natsionalistidest fasistid, siis peaksime neid ju hukka mõistma, aga hukka, kui ei mõisteta, siis järelikult nad seda pole. Ja peaksime neid ikka järgima, kui samuti eesrindlik kosherriik ja oma pagulased ka välja saatma. No on ikka mõttekäigud küll, aga inimene ju selleks peatõlgadel kannabki, et mõelda, näha, järeldada ja õppida parem kui võõrast kogemusest või võõrast eeskujust, kui ise parasjagu eeskuju anda ei saa. Ja nüüd on siin veel üks kirjakene, kannatage, kohe peaks saabuma ka saate külaline. Ja see kirjakene ütleb, et proovisin ka ükskord sinu eeskujul seda poes naeratamise värki. Imelikult vaadatakse küll jah. Eriti pahase pilguga vaatavad vanemad tädid, sest nad arvavad kindlasti, et ma nende üle naeran. Lõpuks seisin ise keset poodi ja lihtsalt naersin ja unustasin ära kõik asjad, mis poest oli vaja tuua. Üldiselt inimesed poes käies ongi oma mullis ega pane teisi inimesi üldse tähele. Iga üks mõtleb, mida õhtul süüa teha või kui palju kaardil üldse raha on ja kas saabki osta nii palju asju, nagu õhtusöögiks vaja läheb. Samas mõeldakse ilmselt sellele, et võimalikult kiiresti poest minema saaks, sest toimetusi on palju ja aega vähe. Kas tulemus pole äkki teine, kui naeratad pubis või mõnes muus kohas, teatris, kontserdil, kus inimesed unustavad hetkeks argipäeva mured. No, paljudel juhtudel teatris ja kontserdil käiakse ennast näitamas ja just nimelt naeratamas üleolevalt. Vaata, kus mina istun, aga sina istu seal, kus ei istutagi. Ja teatris jah, saab ennast näidata küll. Aga see inimeste mullis olemine, inimesed häbenevad. Nad ei ole veel tigedad, aga nad häbenevad ja nad ei taha, et neil küsitakse, kuidas neil läheb, sest alateadlikult võibolla nad ei taha valetada ka. No, niisugused kurvad ja kurjad asjad siin kumavad. Aga täna meil, nagu me kõik teame, on 18. Rajab 1439 või 4. aprill 2018, eks siis 19. Nisan 5778 või 4. soe 10231. Juuliuse päev on kõigil peas, see on 2,458,209 ja täna on see päev, kui 1043. aastal krooniti Inglismaa kuningaks Edward Usu tunnistaja. Vat siukene kõva mees oli. 1919 sõjavägede ülemjuhataja andis korralduse sõjakooli loomiseks. See on tähtis fakt, sest seda sündmust minu meelest tähistatakse ka väärikalt. 1922 valiti Nõukogude Liidu kommunistliku bolševike partei peasekretäriks ei keegi muu kui Jossif Vissarionovich Stalin. 1923 Venemaal jõudis Peterburis Eesti konsulaadi rüüstamisega haripunkti järjekordne Eesti vastane kampaania, mis puhkes pärast 28. märtsi, kui tulevahetuses kaitsepolitseiga hukkus Eestimaa kommunistliku partei üks liidreid Jaan Kreuks. 1927 Tallinna Toomkirikus peeti esimene eestikeelne jutlus. Seega oli kirik läinud saksa koguduselt üle eestlaste kätte. 1960 George Lincoln Rockefeller korraldas Washingtonis esimese Ameerika natsipartei kogunemise. Kuidas tal praegu läheb, päriselt ei teagi, aga võibolla läheb. 2000. Tallinna kesklinnas mõrvati keset päeva püstoli lasuga vene ajakirjanduse ärimehe Vitali Haitovi poeg Marian. Mõeldes nüüd selle peale, kui kehvasti läheb vene luurajate tapmisega Inglismaal, siis peab ütlema, et allakäik on silmaga nähtav, kuigi tapmine ja ei ole hea asi. 2010. Mõrvati Eugene Terreblanche, Lõuna-Afrika rahvuslaste juht, valge inimene. Hädasti oli vaja ära tappa, praegu halavad need samad lõuna-afriklased, et farmerid tulge tagasi, muidu me kärvame nälga, sest meie oma patrioodid ju tööd ei tee, tahavad ainult õnnelikud olla. 2012. Kiitis Saksamaa valitsus heaks seaduseelnõu, millega kehtestati 2013. aastast miinimumtunnitasuks 8,5 eurot. Vaat nii on lood siin pool sood ja seal pool sood on jälle niimoodi, et USA plaanib eraldada Baltimaadele peaaegu 100 miljonit dollarit suure kaliibrilise laskemoona hankimiseks. Kas meil nüüd see kahur ka on, millega suurt kaliibrit pum välja saata ja kuhu teda saata, ei tea. Kas meil see kahur on, seda ka ei tea. Ja veel üle 70 miljoni väljaõppe ja varustusprogrammidele. See on selleks, et tugevdada kolme riigi relvajõude. Nii seisab nelja riigi presidentide teisipäeval vastu võetud ühises julgeolekudeklaratsioonis. Minul küll julge ei ole, kui siin mingisugused hiigelpommid hakkavad olema, sest ma tean, et palju napimate asjadega saab palju paha teha. Üks kiri veel. Kiri lihtne, lakooniline ja sobib igati 1919. aasta sündmusega, mil siis sõjavägede ülemjuhataja andis korralduse sõjakooli loomiseks. Annan teada, et Kaitseväe ühendatud õppeasutused said uue Marsi laulu, mida teiega jagame. Ehk on võimalik seda raadios mängida. Laulul on kaks versiooni, üks ansambliga, teine akustiline. Kaitseväe ühendatud õppeasutuste tellimusel kirjutas ja laulis tunnuslaulu sisse Andrus Rootsmäe esineja nimega In Boyle, kes on alates 1990. aastast Kaitseliidu Tartu maleva tegevliige ja kapteni auastmest. No, nagu öeldud, laulus kaks versiooni, üks ansambliga ja teine akustiline. Kõlagu siis uue marsilaulu akustiline versioon kõigepealt ja saate lõpus tuleb juba sama lugu ansambliga. No ja pärast seda juba ka meie saatekülaline.
Tere hommikust, ma tõusin täna varem, selja koti pakin ja siis juba lähen. Ära muretse, on soojad sokid kaasas, aga aega läheb enne kui sind näen. Mul on hoolitseda suure talu põllud, metsad orudki ja meie kodutiik. Linnad alevid ja pikad mererannad, tegelikult aga terve meie riik. Sõdurid on lihtsalt inimesed. Ohvitserid aga lihtsalt sõdurid, kui on vaja, mille eest sa välja astud, välja astudega küsi hindagi. Seisan üsna kindlalt, sest ma pole üksi, mehi rivides on õla kõrval õlg. sinu peale praegu üldse ma ei mõtle. Tulen tagasi, siis tasutud saab võlg. Kes käib koolis, käigu rahulikult koolis. Kes käib tööl, see käigu rõõmsalt edasi. Iga sammuga ma rohkem selgeks õpin, kuidas hoida meie elus edasi. Sõduri on lihtsalt inimesed, ohvitseri taga lihtsalt sõdurid. Kui on vaja, mille eest sa välja astud, välja astudega küsi hindagi.
Nüüd, head inimesed, ei ole meil stuudios üksi. Pärast nii reibast lugu, nagu siin hetk tagasi kõlas, tuleb tunnistada, et stuudios on reibas inimene. Igati haritud, kultuurne, tore mees Riigikogust ja nii edasi Viktor Vassiljev. Ja kuidas siis Riigikogus nüüd elu on? Minu meelest seal kõik kaklevad kõigiga selleks, et teha tont ja mida kuulasin mina täna varahommikul, kuidas sõrra Herkel ütles, et need vanad teemad, mida minu ajal käsitleti, tuleb uuesti lõkkele puhuda. Mis need teemad olid, tead ausalt öeldes meelde ei jäänudki, aga vaba erakond peab saavutama populaarsuse kohad Riigikogus. Ma küsiksin, miks?
Jah, tere, head raadio kuulajad, võt küsimus, miks ongi kõige raskem küsimus, me keegi kurat ei tea, miks. Noh, mis puhutab vanu teemasid, siis teemad on muistest Egiptusest harates kõik ikka ühed ja samad, aga mis toimub Riigikogus, no seal on teatavasti opositsioon ja koalitsioon. Koalitsioonis on siis niimoodi, et kõik istuvad naaru nägudega ümber laua, Keskerakond, sots, demmid ja IRL naaretavad kenasti üksteisele ja ei sõima, aga togivad üksteist jalgadega laual ikka üritades põlve kedra pihta sattuda. Aga mis puhutab opositsiooni, kus on siis Reformierakond, Hekre ja Vabaerakond, need on vastupidine, et sõimavad üksteist kõval häälel pööritades silmi ja tehes hirmsaid nägusid, aga võt, mis nad seal laual toimetavad, seda meie ei näe.
Põhimõtteliselt ongi nii, et kes on paadis, need niimoodi tahavad endale rohkem ruumi teha ja need, kes ei ole paadis, need kiruvad, vannuvad, sõimavad seda olukorda nui neljaks, nad tahavad, et keegi paadist välja lendaks ja ise asemele saaks, eks ole? Eile oli see ilus saade Foorum, Varum või mis ta on ja ega ma ei jälginud, aga seal on mingisugune stenogramm või midagi taolist, seal reaalajas visatakse lauseid ja Taavi Rõivas ütles, et parteisi peabki palju olema, siis on rahval rohkem valikuvõimalust, aga tead, ma tulen vana teema juurde tagasi, meil on üks põhiseadus ja meil ei ole vaja mingeid kuradi parteisid, mis lähenevad põhiseadusele ühe, teise või kolmanda nurga alt. Meil oleks vaja ühte parteid ja see peaks olema põhiseaduslik partei. Tegelikult see partei on tekkimas läbi rahva suhtumise nendesse, kes on parteid teinud. Rahvas hakkab moodustama hiljukesi ühiskonda, ei ole midagi parata, mingid tunnused siiski on.
No võt, küsimus ongi selles, kas meil on vaja või teil on vaja.
Just nimelt, see on väga õige küsimus.
Rahvale või ole tõesti, oleks tunduvalt mugavam, kui oleks üks partei, et tahad karjääri teha, astud parteisse, pole küsimust millisesse. Aga jällegi selleks, et püüda kalakest, peab vesi olema piisavalt sogane ja selleks ongi parteisid hästi palju ja nii ongi värk. Segane kõigi jaoks välja arvatud need, kes teavad, mis värk on ja kus
parteid
on väidavad,
parteid väidavad kõigele lisaks, et neil on maailmavaated.
Oh, jaa.
Mis see on?
Maailmavaade, see on midagi sellist, kus tehakse ennast hästi suureks ja targaks.
Tõmbas enda õhku täis.
Ja silmad punnis peas, siis üritakse teha maailmavaatelist nägu. Maailmavaated on jah väga umbmäärased asjad. Neid üritatakse küll panna partei põhi, sellesse partei programmi ja enne valimisi veel valimisplatvormi, mis mingi määral kordab partei programmi, nii et kirjutatakse igas kui pavereid, aga üks asi on, mis on sul peas, teine asi on, mis on sul paveris ja kui need päid on mitu tükki, noh, võibolla mõni neist on targem, aga jällegi meil üritatakse tõde välja kaevata kuskil koosolekul, kus 60 lolli koos istuvad, aga sealt midagi eriti tarka välja ei kooru.
Ametliku seisukohta, mitte tõde.
Ja.
Ametliku seisukohta, konsensusliku või kui eestlane või muul viisil. Muide, tead, mul tuli niisugune udune küsimus öisel aal pähe. Rahvuskangelased. Kes võiks olla niisugune legendaarne, müütiline rahvuskangelane Eestis, Lätis, Leedus, Venemaal, ütleme, no Valgevene, Ukraina. Muide, iseenesest mina austan Taras Pulbat, kuigi ma olen temast läbi lugenud ainult ühe raamatu, mis oli ka kunstiline ja sedagi kauges lapsepõlves, aga kui me räägiksime natuke rahvuskangelastest, Eesti rahvuskangelane, kes võiks olla? Ma mõtlen just selle peale, et siin peaminister käis, vaatas filmi ja tunnistas, et nuttis või no pisar tuli silma ja meil on igasugused saated ja tegevused, kus pisar tuleb silma ja aina nutame ja siis panustame annetustesse nii, et proteesid lendavad ja nutame, kui hästi me annetasime. Kogu see asi meil siin. Ma ei oska meditsiinilist diagnoosi isegi niisugusele asjale panna, selle tõenäoliselt peab kollegium otsustama konsensuslikult ja see oleks ametlik seisukoht, aga see on minu mõelest haiglane. Ma ei tea, kas on ka teistes riikides niimoodi, aga ütle mulle, Viktor, Eesti rahvuskangelane.
Jah, võt, kui sa küsid lätlaste kohta, mõtle pasakas, kui ta leedukas ei olnud. Minu mõelest lätlane oli pasakas.
Leedulastel oli üks kapsas ja samas, kui me võtame nüüd, leedulastel oli ju Roomas Kalanta. Tema pani enda 72. aastal põlema. Alguses peeti teda hulluks, aga siis saadi aru, et see on täitsa väärt poliitiline protesti aktsioon. Ta pani enda mingi muusikateatri ees põlema, kus siis võeti vastu omal ajal otsus ühineda Nõukogude Liiduga või?
Jaa, aga mõnikord ongi rahvuse jaoks kõige suurem kangelastegu, kui panedki ennast põlema.
Ja seda võiks siis ju kollektiivselt teha, oleks jamast lahti või?
Jaa, sellist asju on nii korraldatud. Aga nüüd tuleb ikka suurt vahet teha, mis asja on rahvuskangelane, mis on riigikangelane. No nii kui kunagi
riigikangelane poliitika muutub, tuleb uus.
Jah, võibolla riigikangelane, võibolla mingi linnakangelane, võibolla kapakohila kangelane, kes on kapakohila jaoks midagi head teinde, aga midagi hoopis muud on rahvakangelane, rahvakangelane midagi või kedagi selliste, kes on teinud midagi märkimisväärselt just nimelt rahva, keele ja kultuuri püsima jäämiseks.
Ja minu mõelest ta ei peaks saama surma, vaid peaks väärikalt jätkama. Muidugi, kui me vaatame jälle Leedu poole.
Ma tean, kes on Eesti rahva kangelane. Eesti rahva kangelane on Eesti rahvas.
No see on ja see on Euroopa aukodanik ja muu niisugune, et võtame parem suuremas klaasist. Aga kui tuletada meelde Leedut, siis Leedu nõukogude ajal võttis ette võrdlemisi võikaid samme, kui niimoodi võrrelda selle nüüd nõukogude ametliku poliitikaga ja seda, kui suur see Leedu seal oli ja mis ta tegi. Muide leedukate suur trump nõukogude ajal oli see, et kui nõukogude võim ikka kaela peal oli, panid kõik padinal parteisse. Noh, mitte kõik just, aga tohutu mass ja sellega tekkis organisatsioon, millega saadi oma keeles oma asja ajada. No väljapool muidugi räägiti vene keelt ja vene keel on leedukatel hea, aga Herkus Mantas, kelle legendi oleks võinud ju edasi ajada. Igavesti huvitav tegelane.
Jah, noh, legendid, tavalised legendid luuakse ja nad legendid elavad täpselt nii kaua, kuni kestab teatud majanduspoliitiline olukord.
Jah, jah. Ja kangelane siis sureb koos riigikorraga.
Jah, koos riigikorraga, koos epohiga sureb ka kangelane, tulevad uued ajad, tulevad uued kangelased, meie aja kangelased.
Nii ta
aga
on,
meie ajal, võt, täna ja praegu mina küll kangelast nimetada ei oskaks.
No, hea küll, tuleme Läti juurde, Large Places võibolla, kuigi see on ka niisugune natukene kahtlane, koond kuju nagu meie Kalevi poeg. Kalevala ilmus natuke enne ja see ilmselt tõukas ka meie Kalevi poja areenile. No, Vene rahvuskangelane. Tõenäoliselt kõige populaarsem on täiesti sünteetiline kuju Ilja Muramets.
Loomulikult, kes 33 elu aastani lihtsalt Mokk Tõllaki liistus ahju otsas.
Jaa, aga paned tähele, siin mängib ka 33, mis on võrdlemisi kahtlane arv. Kui me vaatame Nõukogude liitu, siis ei oskagi sellest vaatepunktist öelda, kumb on kangelasem, kas Stalin või Brežnev? Noh, ütleme niimoodi, et Lenin on tegelikult provokaatori ja topisena maha kantud.
Aga legend temast elab,
No nagu Kalevi poeg Large Placesis.
Jah, aga Kalevi poeg oli ka rahvuskangelane, rahvuseepos on temast loodud ja ta oli seda kuni viimase ajanist, viimased 10 aastat. Ta on mitte olnud mandunud, vaid ta on killustunud kümneteks, tuhandeteks Kalevi poegadeks, kes on midagi hoopis muud.
No samas jah, eks peabki olema mitmekülgne või nii, aga Leonid Iljitš Brežnev.
Tema ei olnud mitte kangelane, aga ta oli vinge vana.
Jah, legend. Ja tead, mille peale see mõtted viib? Sa ise ütlesid ka seda, et epoh ja kangelased surevad. Tegelikult on ju, kui me viskaks pilgu nüüd Jugoslaavia ja Josif Broz Tito peale, siis võibolla sa mäletad, aga Josip Broz Tito ütles enne surma, kui ta ameti maha pani ja no niimoodi oli selge, et see on nädalate küsimus, ajaloolised sõnad, et ma võin rahuga minna, ma tean, minu riik jääb püsima. Ja nii kui ta surnud oli, nii läks kõik see jama lahti, kas omal algatusel või lääne mahitusel ei ole midagi parata, tuleb tunnistada seda, sest igasugused lääne ahvatlused võisid sinna ju lennata, et antke oma riik ära, me anname teile Coca-Colat vastu või umbes seda moodi raketi paneme ka muidugi ja lendas see kuskurat. Ja mõte on selles, et Nõukogude Liit püsis ju fenomenide najal. Lenini legend, Stalini julmus, Brežnevi, kurat teab, mis aga see püsis ja siis sai korraga kõik. Euroopa Liit on põhimõtteliselt samadel alustel järelikult tal on püsida. Anna Jumal, tähendab ära Anna Jumal, aga niimoodi öeldakse, see on kõne kujund 15 aastat. Agoonia võib kesta veel 15 aastat, mis siis hakkab Euroopas toimuma. Jumal tänatud, meie seda ei näe. Aga toimuma ta hakkab, sest loojad on läinud, vuflid võimutsevad, nad ei tea üldse, mis toimub riigis, nii nagu meie valitsused ja parteid ei tea, mis toimub riigis.
Jah, aga see on lihtsalt üks inimkonna arengu reeglites.
Jah, see on reegel, just
suuri,
nimelt.
Jah, suuri liitriike on ajalas küll ja küll tekinud, olgu ta Kreeka, vana Kreeka, olgu ta Rooma impeerium, olgu see Austria-Hungari, see sama Jugoslaavia, mida iganes, kõik nad on tekinud, õitsenud, haisema läinud ja ära lagunenud. Või lagunenud ja siis haisema läinud. Aga mis puhutab muidugi asju prostitut, siis kindlasti on ta mitte rahvuskangelane, sest tegemist ei olnud mitte rahvusriigiga, vaid liitriigiga, kus on palju rahvusid, aga ta oli riigikangelane. Rahvuskangelane, riigikangelane on kaks eri asja.
Tema oli see mutrike, mis hoidis kogu ülejäänud jupistiku koos.
No ta oli mitte väike mutrike, päris suur seib, mis vajutas need asjad kokku.
No vajutas või mitte, aga ainukene. See tähendab, et noh, kui ülejäänusid on tont teab kui palju, siis see üks oli kõige tähtsam. Ja noh, eks neid võimufenomene võib muidugi ju siin...
On küll võimufenomen, aga ma toon ühe võimufenomeni, ühe tegelase, kes keda võiks pidada nii riigi kui rahvuskangelaseks, on Francisco Franco.
Franco... Ja...
Tema hoidis koos ühte rahvast ja ühte riiki, vedas selle
läbi... Just nimelt rahvast ja riiki.
Rahvast ja riiki mõlemalt, ja vedas selle läbi sõja ja läbi raske sõjajärgse perioodi, kus üles tema anastas võimu kuningalt ja hiljem andis võimu kuningale tagasi enne surma.
Just ma tahtsin öelda, et kui vaadata tema nime kuju, siis inglisekeelses versioonis on ju täiesti kõlbulik, eks ole? Seda ta tegigi. Tuleb välja, et oli aus mees, me võime teda see mees muidugi kiruda, aga ta käitus nagu gentleman siiski.
Vot oligi aus mees, sellepärast, et majanduse mehed on välja tuhninud, et Francisco Franco perekonna varad olid pärast tema surma praktiliselt samad, mis siis, kui ta võimule tuli.
No jah, vaat see ongi see nali, et paljud töötavad nagu kahe liini peal, ajavad endale meeletuid varandusi kokku ja sellepärast hoiavadki oma positsiooni riigis. No, kui vaadata, ütleme, Eesti oludes, siis ei ole suur kunst nimetada 25 isikut, kes selle nimel ainult Eestis töötavadki.
Jah, loomulikult, aga no sellega on nagu hundi karjaga, sa pead seda karja valitsema, kui sa juht hund oled, sest nii kui sa annad oma positsiooni ära, sind lihtsalt rebitakse tükkideks ja süüakse ära.
Ja iga päevaga tõenäoliselt alateadlikult niisugused inimesed, kes on kokku ajanud, noh, sadu tuhandeid, siin oli nüüd näed transportiga seotud, et 2 miljonit eurot altkäemaksu või mis
väidetavalt siin,
väidetavalt, jah, aga tead, kus suitsu seal tuld,
lihtsureliku jaoks, kus pale seal suitsu ei tee,
jah, lihtsureliku jaoks oleks isegi 200 000 summa, mida ta elus ei näe rääkimata ühe korraga.
Ja.
Ta ei ela nii kaua. Ja vaata, ma tahtsin rääkida, noh, ega kellest sa siin ikka räägid endast, räägid sinust, et kui sa oleksid töötanud ka selle nimel ja sa teaksid, et sul on Šveitsi pangas juba 1 miljard ja sa vaatad passist oma sünniaastat, ja sa tead, et sa ei jõua selle 1 miljardiga midagi meeldivat teha, see käib sul üle jõu ja mõistuse. Kas ei ole sant tunne mõelda, et nii vähe on elada jäänud ja mitte midagi ei suuda oma elutööga teha, see läheb lihtsalt hapuks ja kantakse laiali nagu Josif Prostito riik.
Ja mina olen ammu juba sellele mõelnud, et kui 1 miljard, ütleme, eurot või dollarit vahetada sajasteks ja hakata neid ahjus põletama, siis minu elust ei jätku selleks, et
ühe kaupa
saada, absoluutselt, ja isegi pakkide kaupa. Nii et
no,
mina
hindan...
No võibolla, ma ei ole proovinud, head raadiokuulajad, et proovige kodus järgi. No jah, mis sest rahast ikka maksavad, maksate. Aga jah, ma olen ammu juba avastanud, et tunduvalt suurem väärtus minu jaoks on vaba aeg, mida ma saaksin kasutada enda, oma pered, oma sõpradega suheldes, et selle on väärtus tunduvalt rohkem kui raha, sellepärast, et raha saab ju kuskilt, saab teenida, okei, noh, natuke, tunduvalt rohkem saab laenata, veel rohkem saab varastada, aga võt aega sa ei teeni, ei laena ega ei varasta.
Ja see on taastumatu ressurss, ei ole midagi parata. Vaata, miks ma keerutasin siin sinuga praegu nende rahvuskangelaste ja muude fruktide ümber? Muide, see Herkus Mantas oli kihvt kuju selles mõttes, et ta poisikesena sattus, ise leedukas, sattus ordu teenistusse või mitte teenistusse, vaid õpetamisele ja siis saadeti Leetu valitsema ja rahvustunne lõi välja, ta tahtis oma riiki tagasi teha, nii et käis nagu välismaal õppimas sundkorras ja tuli tagasi ja hakkas oma asja ajama. Mis näitab veel kord, et see on piisavalt ohtlik ja nii edasi, aga jääkene küll, see on lõõbiga pooleks. Rahvuspoliitika. Siin 10 inimest kirjutasid selle kohta kirjakese. Minu mõelest vist Rooma klubi tahab teha istungit või kuidagi niimoodi demograafiline kriis, iseenesest demograafiline kriis, kui vaadata selle sõna tähendust ja panna sinna külge kriis, siis no las ta olla, sellest ei ole midagi, sest demograafia tähendab hoopis midagi muud, kui nemad mõtlevad selle all. Aga jutt on jah rahvastikupoliitikast, ilmselt siis rahvastikupoliitika rakenduspoliitikast, käskudest, kuidas olla rahvastik käskudes, kuidas ei tohi olla, repressiivvahenditest, et karistada, kui sa ei käitu nagu rahvastikule või rahvastikuliikmele kohane, tõneb, asi läheb jamaks. Kas on võimalik? Noh, see on retooriline küsimus ühes küljes, aga teises küljes sa oskad teha väga põnevaid lööke. Kas on võimalik luua rahvastikupoliitikat ilma rahvuskangelaseta? Ilma juhita? Ding on sihina.
Poliitikat. Mingit teooriat võib luua, jah.
Aga teooria on jälle jututuba.
Ja täpselt nii ongi. Poliitika on ka jututuba nii kaua, kuni ta jääb paberile. Kui seda poliitikat on võimalik teostada, kui leidub mingi jõud, kes seda poliitikat teostab, kui leidub keegi juhtisik, kes seda jõudu juhib ja suudab teostada poliitikat, siis on see poliitika, siis on see tugev poliitiline jõud ja siis on selle juht ja ta võib teostada ka kangelaseks, võib-olla riigikangelaseks, võib-olla ka rahvuskangelaseks. Sõltub poliitikast.
Tulemusest.
Ja, ei sõltu tulemusest. Tavaliselt tulemust ei saavutata. Sest
keegi läb enne noa selga ja tahab ise tulemust saavutada.
Ei peagi saavutamas. Poliitikate puhul kirjutatakse või joonistatakse see tulemus silmapiiri taha. Või silmapiirile, et oleks silmapiiril, nagu kunagi oli kommunism, eks ole, nagu Kristuse tagasi tulek, mida iganes. See asi peab olema silmapiiril, sest silmapiir koos meie liikumisega kaugeneb. Aga ta peab olema nähtav, sest see annab meile vektori, see annab meile suuna.
Jah.
Aga mis puhutab demograafilist kriisi, siis kestab ilmselt kuskil 40 000 aastat nii kaua, kuni homo sapiens on olemas.
Üldiselt võib muidugi niimoodi ka asjale läheneda, aga kui praegu pannakse kokku järjekordne jututuba, tead, see on hirmu eratav, kui palju Eestis on igasuguseid kooslusi, mis tahavad maha istuda ja mõelda ja võtta vastu otsuseid ja siis kui nemad juba oma subjektiivses idealismis on otsuse vastu võtnud ja selle kirjutanud, peab kogu ülejäänud rahvas hoobilt seda teadma ja rõõmust ruigama ja hakkama ellu viima ja tõstma nad enne olematusse kõrgusse, sest ükski teine turalei ei suutnud niisugust asja paperi peale kirja panna.
Väga hea neid on rahva tervise arengu kava, mida kirjutatakse peaaegu 20 aastat juba, kus käivad kümned inimesed koos.
Rahva tervis peab arenema.
Jah. Ei, ta ei pea arenema, aga arengu kava peab olema. Nii et kümned inimesed minu meest 2x6 istuvad koos, arutavad, näitavad üks teisele värvilisi PowerPoint, rõõmustavad sellele. Üldiselt see on sekt. See on nagu mingi usu lahke ja inimesed tõesti hea meelega käivad seal koos. Kunagi mind kutsuti ka sinna. Ma olen vist siia maani selle rühma liige, aga...
Rohkem ei kutsuta.
Aga nii nagu, ei nagu kristlased Eesti maal, et nad on küll kristlased, aga kirikus ei käi.
No... Ja teoreetiliselt on küll niimoodi, aga see rahva tervise arengukava, huvitav, kes selle välja mõtles, kui paljud inimesed toituvad sellest rahva tervise?
Ma räägin, 20 aastat toituvad.
Ja 20 aastat toituvad.
Ja, ma ei kohe... oska nimetada seda geeniust, kes hakkas sellega tegelema, aga sotsiaalministeeriumi kabineti vaikuses sündis selline mõte, et alguses oli mõte hea, et poolest paneme sinna midagi head kirja, mingit 10 käsku, mille najal rahva tervis paraneb. Aga neid käske on siin juba tuhandeid, aga no paraku tervisega on täpselt nii, kui sellega on.
Kui me tuleme nüüd selle meie iseseisvusmanifesti juurde, siis seal on tehtud suur vahe, mis on rahvas ja mis on rahvus.
Ja.
Tähendab, praegu on tegemist rahva tervise arengukavaga, aga rahvuse mõttes see nagu ei kehti.
Vaate, kui me teeksime rahvuse tervise arengukava, siis ta oleks natsionistlik, sovinistlik.
Tähendab, ja... ei ole, rahvus on just kõik see kogu bande. Eesti rahvas võttis rahvuse loomise enda peale.
No võt on, et mida me millal me mõistame, ikkagi rahvas on see kogum inimesi, kes elab taraga piiratud territooriumil.
Nimi rahvas, Eesti rahvas, mitte Eesti rahvus.
Eesti rahvas. Eesti rahvus. Hõim, ütleks, et hõim on rahvus.
No.
Aga see on terminoloogia küsimus jällegi. Oleb, kes kuidas mida mõistab, kui mina seal künka otsas mõtlen, et ma tegutsen rahva huvides, siis ma mõtlen selle rahva alga neid kuut ka sahhi rahvusest inimest, kes elavad Hõismäel.
No tähendab, sa võtad siis umbes niimoodi, et sa tegutsed kodakondset.
Inimesed.
Kodakondlaste.
Minu jaoks on nad inimesed, minu jaoks on nad patsiendid. Ükskõik, mis naha värvi ja mis silma vaatega, mis diagnoosiga nad ka ei oleks. Need on inimesed.
Muide, paljudel juhtudel võiks ka lasteaedades niimoodi lähtuda mõnes õpetuses. No ei saa muidugi kasutada sõna patsient, aga see lähenemine on õige, kui sa näed, et kellelgi on midagi viga ja sinu võimuses on natukene aidata, siis sa küsid luba, kas sa tohid aidata. Ja küsimus ei ole, neil on ju terveid sekte, kes tegelevad märkamisega.
Ja,
vana seas hakkasid õppima märkamist ja propageerima, et kuulge, märgake, mis siin toimub.
Ja, no, patsient on väga hea sõna, sest patsient tuleb ladinakeelsest sõnast patsientsi ja see on keegi, kes kannatab.
Ja.
Üks kõik kas haiguse või vaesuse või oma enda rumalust tõttu, aga see on inimene, kes vajab mingisust abi või sekkumist või toetamist, mida iganes. Aga siis näiteks vana hea sõna klient. Vanas Roomas klient oli keegi, kes sõltus oma peremehest. Ta ei olnud ori, ta oli vaba inimene, aga ta oli klient. Ta oli peremehele võlgu või elas tema maade peal, aga tema oli klient. No tänapäeval on klient midagi hoopis muud.
No jah.
Tavalt on kuningas.
Arsti kliendid tulevad teenust saama. See on ju, kuhu pole meie keel praegu arenud.
Jah, tervisvajametnikud arvad, et need on kliendid. No üldiselt haritud arstid on raudpoolt kindlad, et nad on siiski patsiendid.
Jah, arstid lähenevad asjas teise nurgal. Kus juures, jah, see on jälle omaette teema tegelikult. See vääriks eraldi uurimist, ausat uurimist, mis peab inimesel viga olema, mille poolest ta peab erinema oma liigi kaaslastest, et ta suudab õppida meditsiini, saada meedikuks ja jääda ihult ja hingelt meedikuks. Kui neid oleks rahva, rahvuse hulgas rohkem, usu mind, elu oleks teistsugune. Võibolla kas või sellepärast, et seal on mingisugune... metoodiline õpe võibolla sellepärast, et no, et minu mõelest siin on üks küsimus, kui palju on meedikul huumori meelt. Hullumajas näiteks nalja ei saa teha, seda kõike võetakse tõsiselt.
See ei ka hullumajas tehakse nalja.
No see on...
ja No, ei, no kirurgid teevad nalja, eks ole, ja selleks no, patsient viiaksegi narkoosi enne operatsiooni, no,
et, ta ei kuuleks, nalja, et, ta ei kuuleks,
et ta ei kuuleks, mis nad räägivad seal, kui ta magud lõhki lõigatud. Ja. Aga ei selleks, et arstiks saada, on vaja kahte asja. Kõigepealt on vaja mingisuguseid eeldusi, sest mitte igaüks ei lähe seda asja õppima ja mitte igaüks esimesest kursusest kaugemale ei jõua. Nii et juba seal on mingi valik, aga need inimesed, kelle on eeldused olemas, saavad tõepoolest mitte lihtsalt metoodilise harituse, vaid erilise metoodika harituse.
No see on kõige pikem kutseharidus.
Ja meie meedikul ja arstil on täiesti eriline lähenemine, mitte ainult inimestele, mitte ainult patsientidele, vaid üldse kogu maailmale, kõigile probleemidele. Näiteks arst, kes on lõpetanud ülikooli, on saanud universaalse vahendi kõigi probleemide, kõigi ülesannete lahendamiseks. Kuidas poliitikud lahendavad ülesandeid? Nad kõigepealt mõtlevad välja rohu, annavad selle rohu sisse, vaatavad tulemust ja siis üritavad sinna külge panna diagnoosi. Aga arst ükskõik, mis probleemiga taga ei tegeleks, ta kõigepealt korjab anamneesi, ehk siis andmeid, yeah. Siis teeb analüüsid, siis paneb diagnoosi ja alles pärast seda määrab ravi.
No võt näed, kui meie tikud oleksid hakanud tegelema Rail Balticuga, oleks tulemus ju teine. Nad kõigepealt koguksid kokku andmed, mida meil vaja on, ja võib-olla siis jõuaks kolleegiumi otsus nii kaugele, võt punktist A, punkti B, ülevalt alla tuleb teha see põhjendatud lõige, sest see parandab olukorda.
Aga
kas meil on praegu üks kuradi tõestus, et Rail Baltic parandab mingit olukorda?
Ei, meil tehakse hoopis teist moodi, et meil istutatakse vanamehele oina munad, eks ole, ja vaadatakse, mis saab.
No niimoodi ta näiks see olevat. Ja sellepärast ongi asjad pahempidi ärimaailmas, poliitika maailmas. Põhimõtteliselt just nagu tekitatakse haiguskoldeid kokku valetades. Ütleb siin minu pärast Tony Blair, et Iraagis on massi hävitusrelv, meie peaminister, no ma tõstan praegu sündmusi natukene, kui Tony Blair seda ütleb, mina usun seda piiritult, see on absoluutselt kindel, lähme kõik vabastama kallale, ma ei tea, mida teeme. Jänkid ütlevad, et kuulge, me anname teile nüüd paarisaja miljoni eest teid vahendeid, millega te saate Iraani maadasa teha, davai, dui.
No ja seda küll, aga kogu inimkonna areng on toimunud mingisuguste uskumuste najal, kus juures tihti peale ongi kellegi poolt välja mõeldud, ilmselged valed, aga pannud rahvas uskuma, nii nagu kunagi Moosest juudid Egiptusest välja, nii nagu on sõdu algatatud, sellepärast, et keegi usub valesid puuslikke, keegi on ümber lõigatud, keegi ei ole ümber lõigatud, see on piisav põhjus, et kellelegi kallale minna, igasuguseid teooriaid on välja mõeldud ja mõeldakse ka edasi. See on jällegi poliittehnoloogia, mida on kasutatud juba, ma ei tea, koopa inimese staadiumist peale, sisendatud mingit usku inimestesse ja mindud vallutama teise hõimu koobast.
Ja kus juures isegi mitte vallutama, vaid tont teab, mida tegema, kui ma vaatan Araabia maailma peale ja kui ma natukene aiman, mis seal toimub ja kuidas asju serveeritakse meile ja kuidas meie peaksime seda uskuma. Isegi meie presidentinna nüüd Ameerika maal ütles, et tema usub midagi. No kurat temaga, uskugu või ärgu uskugu, aga kui läheneda asjale loogiliselt, minu pärast võtame selle sama Moosese ja juudid. Kuidas on võimalik, et juudid olid korraga ühel meelel, mitte keegi ei rehkendanud, et kuidas ma panen oma äri siin kinni, mul läheb praegu päris hästi, mina õiendan nime, ei, mina teiega kaasa ei tule, kõik panid minema. Usu mind, asi oli selles, et Vaarao andis käsu, lööge see pande maha ja vaat see paneb liikuma surma hirm. Ja sest ma ei saa kuidagi moodi tuua siia teist liikuma panevat jõudu, et kogu juudi seltskond hakkas sugutungi tundma võibolla Moosese suhtes ja sellepärast Mooses pani ees ja teised panid järel ja punane meri lõi kahte lehte laiali sellest suurest jooksust. No ärge nüüd pahandage, et ma niimoodi tõlgendan seda head, halvad ja muud kuulajad, aga lihtsalt näited peavad olema jubedad, et natuke valus ka oleks, siis pannakse neid tähele.
No jah, see on piitsa prääniku meetod, kas piitsaga või präänikuga meelitatakse rahvast ühest kohast välja või aetakse ühest kohast välja ja aetakse või meelitatakse teise kohta, et koopa inimeste puhul öeldakse, et teise koopa rahval on tikud näiteks ja nad usuvad, et seal koopas on tikud, kuigi tollel tikkulla ei saanud.
Nende ajuldes ei ole vastet tikkudele. See ja. On legendaarne kirjeldus, mis jääb horisondi taha, et nemad tõmbavad pulgaga vastu mingit praadikest ja siis tuleb tuli kergemini kätte.
Ja aga teises koopas elab šamaan, kellele on võlu vahend, mille nime on Zippo, eks ole, oskab tuld põlema panna.
See on teise partei esindaja. Siin tekib koalitsiooni ja opositsiooni moment.
Ja aga need rahvaste liikumisi on ennegi olnud, nagu kunagi 16. sajandil Hispaanias kuningas Fernando ja kuninganna Isabella kõigepealt hajasid moslemid, nagu tookord öeldi, Mooraa mehed aeti välja ja juudid mingil määral aitasid neid selles, aga hiljem siis ka juudid surma hirmus pidid põgenema Alhambrast ja jätsid kõik oma ärid maha ja läksid karjana koos seljariided seljas. Ja paraku ilma Mooseseta. See oli mitte prääniku, vaid tolle hetkel just piitsa.
No järelikult valitseja oli tõsiselt võetav.
No tal oli tõsi taga ja sellepärast, et ta pidas sõdu mitme väiksema Euroopa riigiga, mitme vürsti riigiga. Riigikassa oli tühi ja kuidas sa vaatad niimoodi, tead, et juutidel on seda raha küll ja külgus.
No siin on muidugi see nüants, et praegu, nagu ma aru saan, Iisraelist tahetakse välja lüüa 16 000 mooramest.
Ja
teine pool esialgu vist jääb sisse ja mitte keegi ei ütle, et nad on seal natsid või et nad ei ole niisugused nagu peab olema, et nad ei ole tolerantsed, multikultuursed. Nad võivad need 16 000 välja lüüa, huvitav kuhu see 16 000 läheb.
Nad hakkavad tippa-tappa minema ja küll leidub ka Mooses, kes nad viib sinna, kus on nende õige koht.
Berliini
mitte Mooses, näiteks, vaid keegi Muhammad näit. Tundub, et praeguste nende uskumuste kontseptsioonide najal see samune Berliin ongi nende sihtpunkt, jah.
The first we'll take Manhattan, then we take Berlin.
Seda nüüd küll, jah, aga no meie rahvas või rahvus kaasaratud need kuus lugupeetud kasahi elava siiski Eestimaal ja kellelegi ei topita keppi kätte selle kõtti selga.
No, jah, vaat see on nüüd elu elamise enda pärast. Elu ilma suurema eesmärgita, elu surmade ja jõulude ja jaanipäeva ootuses või umbes niimoodi, sest mitte midagi ei toimu. Ja ainukene, mis toimub, see on jah, relvadega mängitakse, üritatakse siin lauludega üles kütta patriotismi. Eile oli stuudios Raigo Sõlg. Arutasime umbes samu teemasid ja küsisin temalt, kui, no ma ütleksin fanaatiliselt kaitseliitlaselt, et keda sa siis nüüd kaitsed, kui pauk lahti läheb ja ta ütles ausalt, et ise ennast.
Ja
rohkem ei ole kedagi midagi kaitsta, sest usk on kadunud.
Jah. Nii ongi sellepärast, et usuti siin Kristuse tagasitulekut, täideti ja, kümmet käsku, eks ole.
Selle aastal oli veel eriti rumal, üks ütleb, et Kristus tuli tagasi, teine ütleb aprill.
Kas ta pidigi aprillis tulema? Jah, oli kümme käsku, pärast seda oli kommunism ehitaja moraalne koodeks samad kümme käsku ja mida tanes isegi meie nüüd vaba Eesti algusaastatel oli kindel usk, et me kõik saame kapitalistideks ja väga rikasteks inimesteks. Nüüd on ka see usk kadunud ja ei usuta enam mitte midagi ja pole ka mitte mingit moraalset reeglistikku. ja ongi täielik peataolek. Kuid ei saa öelda, et mitte midagi ei toimub, sellepärast, et üsna paljud protsessid, enamik protsesse ei toimi mitte pauguna, vaid nad on ajas venitatud ja. Pikemaks kui inimelu ja meil Eestis ikkagi toimub. Teine asi, kas ta on pluss või miinus märgiga, kui ikkagi kogu maailm jookseb meist mööda ja me jääme temast paar sammu taha, see tähendab suhteliselt tahapoole liikumist, kui kogu rong sõidab ette poole, aga üks vagun jääb maha, siis rongi suhtes liigub see vagun taha poole.
Nii ta on.
Ja kui
see
arvestad,
on
kui
Einstein, tarkjuut.
Ja muidugi, that's good. Ja kui vaadata meie palkade suurust ja meie hindade suurust, eks ole, no siis me sõidame ikkagi üsna taha poole.
Küsin sinult.
Rongi vaadeldes.
Vaat see positiivne, negatiivne, see tuletab meelde, et Jüri Ratas ütles Vikerraadios, et SKP positiivne lõhe.
Ei, no aga lõhe võib olla positiivne. See tähendab seda, et vaata, et kui sul on 5 raha ja mul on 2 raha, eks ole, siis mul on ka raha ja mul on 2 raha, ma võin õnnelik olla, aga kurat võtku, mul on 3 raha vähem kui sinul.
Aga lõhe?
Aga see lõhe on...
Aga mis on negatiivne lõhe?
See lõhe on... Ei, oot. Lõhe on lõhe, aga oleneb, kust otsas seda sööma hakatakse.
No
see lõhe 5 ja 3 raha ja 2 vahe raha, see 3 rahaline lõhe. Sinu jaoks on ta positiivne, minu jaoks on ta negatiivne.
Ma ei ole suutnud seda lahti mõtestada, sellepärast, et positiivne lõhe, ma proovisin, kui ta on progresseeruv lõhe või regresseeruv lõhe, aga lihtsalt positiivne lõhe, meeldiv lõhe SKP-s. Hingele armas ja siis negatiivne lõhe, mis on samasugune, aga ta on vastik.
Ma toon sulle teise näite, kui naabrimehel kärvas kits maha, siis kasu
pole sellest
mitte kellelgi, aga see on väga positiivne. Paraku sellele naabrile, kelle kits see oli, kes maha kärvas, see on negatiivne.
No, aga siis ta peab kitse nimetama ümber tooraineks ja on jälle positiivne, eks ole?
Nii kaua kui ta elus on või kui tuleb keegi ja selle kitse üle lööb või nii kaua kui tuleb pank ja sinu võla pandiks võtab kitse endale. Ja paneb pangu direktoriks.
Jah, heakene küll. Me oleme siin nüüd rääkinud ettematest ja estähega ettematest asjadest. Aga Viktor, valimised pidavad nagu lähenema, näed, valmistutakse juba ja juba mõeldakse, mida veel oleks võimalik lubada ja kust leida veel, no ma ei tea, mida.
Ei, lubada võib absoluutselt kõike, sellepärast, et ei ole kuskil kirjas, et lubadusi peaks nagu täitma. Lubadused peavad olema mingil määral usutavad, aga minu meelest, kui mingi lubadus nimetatakse poliitiliseks lubaduseks, iga mõistlik inimene saab aru, et see on vale.
Nii kui seal on küljes poliitika, nii on läbi.
No. Absoluutselt.
Ja see tuletab millegi pärast tuli praegu jälle meelde erakõrgkoolid, millest Harri Raudvere on rääkinud, et leping erakõrgkooliga kõrghariduse saamiseks ei sisalda kohustust õppida, küll aga kohustust tasuda õigel ajal õppemaksu. Ja. See tähendab, et kui on makstud, ma tahan nüüd seda paperit vastu, eks ole?
Ega paperi trükki printer, kus juures enamik neid taskülikoole, ta osutab tasulist teenust, see on nagu massaas, kas õnnetu või õnneliku lõpuga. Kui sa tahad vastavat teenust, siis ostadki selle ja saad paperi, kus on kirjas, et sul on kõrgharidus või paperi, kus on kirjas, et sa oled Rooma paavst näiteks. No, miks mitte, hoia seda paperit kodus ja näita teistele, võibolla leidub ka need, kes usuvad, aga need, kes on samasugus. See paperi ostnud kõrval ülikoolist. Nad usuvad ka sinu paperit.
Ja Ando Leps kirjutas raamatu, kui Eestit valitsesid juristid. Tuleb välja, et tiraaž koguni on läbi müüdud. Võtsin ka Nõmme raadios selle raamatu reklaami maha. Üks juhtis tähelepanu, et no kus seda siis osta saab. Igati hea raamat. Juristid, targad, haritud inimesed... No eks tempora mutantur, nagu klassikud ütlevad, et praegu võibolla oleks tore, kui Eestit hakkaksid valitsema arstid?
Tegelikult...
No muidugi see paneb ja... nende käitumisele, nende erialale kõigele põntsu, aga võibolla see võiks midagi päästa.
Kurivaim, need oleksid väga viletsed arstid, sellepärast, et arst peab ikkagi lõikuma patsiendi magu või toppima tal tabletti sisse, ta peab tegelema oma professionaalse tööga, aga ja. Kui ta tegeleb poliitikaga, no järelikult no, ikka ei ole
sama asi.
Juristiga sama asi. Kus juures, ma pean väga lugu juristidest, kas või sellegi pärast, et vähemalt vanem põlvkond nad õppisid ladina keelte ja arst, vana, arst ja vana jurist võivad isegi paar lauset ladina keeles üks teisega vahetada ja võib-olla isegi sellest aru saada. Aga nii arst kui jurist, see on klassikaline akadeemiline kõrg hariduse ja võib-olla need ongi kaks viimast eriala, kus antakse tõepoolest klassikalist akadeemilist haridust. Muud on kõik rakendusharidused. Ajaloos on küll jah näiteid, kus arstid on üritanud valitseda riiki näiteks, no võtame Salvador Allende, eks ole esimene asi, mis lastearst, esimene üks esimesi otsuseid, mis ta tegi, et kogu riigi lastele jagada tasuta piima, aga kõik see lõppes paraku halvasti letaalse lõppega nagu arstid.
No samas vaatame nüüd on vist silmatohter Bashar al-Assad.
Aha.
Ja tuleb ja, toime küll, on sunnitud sellega tegelema.
Jah, tuleb toime küll nii kaua, kuni seda kannatatakse. Pretensioone on üle kogu maailma siit ja sealt poolt.
See vist kehtib jah teatud piirkondade kohta, kus neid pretensioone on, aga see, mis toimub nendel aladel, kui Bashar al-Assad ära võtta, siis olukord läheb hullemaks.
No mul eekol, siis röövli jõuk lihtsalt lõikab üks teisel kõrid läbi, ongi kõik.
Nii tema kipub olema. Viktor, millega me võtame reipalt selle saate kokku? Kas nüüd, et meil on vaja arste või mulle natukene, et ravida seda riigiorganismi või üritada midagi natukene rööpasse panna, kus juures tegelikult see oleks ka päris hull, kui kõigepealt ravitakse terveks põltsama ja siis hakkavad kõik põltsamad kadestama ja vihkama.
Ja ütlevad, et põltsamad võib amputeerida.
No,
ja ei, võimu juurde ei ole mitte arste vaja, vaid on vaja analüütilise mõtlemisega inimesi. See on esiteks, teiseks on vaja eetikat. On vaja inimesi, kes ei hakka, kes võimul olles ei hakka tegema valesid otsuseid puhtalt ainult oma kasu nimel, vaid nii nagu arst teeb kõik, mis tema võimuses selleks, et patsiendil oleks kergem. Kui arst ravib patsienti, siis ta ei mõtle esijoones mitte selle peale palju ta honorari saab, vaid mõtleb selle peale, et inimene peaks saama terveks. Pärast vaatame, kas sellest ka palka makstakse.
Jah, midagi taulist oleks vaja. Aga aitäh, Viktor, meie püha sõda läheb edasi. Loodame, et kuskilt tekib aus ja eetiline inimene, kus üle see mõnevad on atavistlikud terminid mu meelest.
Aga nii kaua katsuge ja... tervet püsida vaatamata ravile.
Aitäh ja kohtume nädala pärast.
Ma tõusin täna varem, selja kuti pakin ja siis juba lähen. Ära muretse, on soojad sokid kaasas, aga aega läheb enne kui sind näen. Mul on hoolitseda suured talupõllud, metsad olutki ja meie kodutiik. Linnad alevid ja pikad mererannad, tegelikult. Terve meie riik, sõdurid on lihtsalt inimesed, ohvitserid aga lihtsalt sõdurid. Kui on vaja, mille eest sa välja astud ega küsi hindagi. Seisan üsna kindlalt, sest ma pole üksi, mehi rivides on õla kõrval õlg. Sinu peale praegu üldse ma ei mõtle, tulen tagasi, siis tasutud sa põlg.
Kes käib koolis, käigu rahulikult koolis. Kes käib tööl, see käigu rõõmsalt edasi. Iga sammuga ma rohkem selgeks õpin, kuidas hoida meie elus edasi. Sõduri on lihtsalt inimesed, ohvitserid aga lihtsalt sõdurid. Kui on vaja, mille eest sa välja astud, välja astudega küsi hindagi.
Saade on salvestatud 2018. aastal.